And I was young.
Би залуудаа спортод их дуртай байсан бөгөөд надад тэр үеийн тухай олон гайхалтай дурсамж үлдсэн ч бас сайхан биш дурсамж байсан юм. Хөлбөмбөгийн баг маань нэгэн чанхан тоглолтод хожигдсны дараа би сэтгэлээр унчихсан гэртээ ирсэнээ санаж байна. Ээж маань гэртээ байлаа. Тэрээр бидний ялагдлын гонёх түүхийг сонслоо. Ээж минь бидэнд өөрсдөө болон бие биендээ итгэхийг, мөн азгүй явдал тохиолдоход бусдыгаа буруутгах ёсгүйг, юу ч хийлээ гэсэн хийж байгаа ажилдаа хамаг хүч анхаарлаа хандуулж байхыг заадаг байлаа. Ээж бидний ямар нэг зүйл бүтлгүүтгэл өөрсдөө алдаа залруулж цааш нь үржлүүлэхийг хүлээдэг байж билээ. Тиймээс түүний зөвлөгөө санаанд оромгүй гинтийн зөвлөгөө биш байлаа. Ээж минь тэр зөвлөгөө санаанаас минь огт гардаггүй юм. Жозеф, юу ч тохиолдсон талархалтай бай хэмээн хэлсэн юм. Би энэ зөвлөгөөг үргэлж эргэцүүлэн боддог. Амьдралд хинт ч гэсэн туг барих хэмэрлэг нэгэн өдөр байхад тугал хариулах азнд харьсан өдөрч бас байж болох юм гэдгийг ээж минь хэлсэн болов уу гэж би боддог. Заримдаа энэ дэлхий дээр ямар ч аз жаргал үгүй мэт санагдж болох юм. Гэвч зовлон бэрхшээлийг үл хайхран хүн хитсүү үеийг шантарлахгүйгээр аз жаргалтайгаар тулдаг хүмүүс нь үнтэй хамт байж болох юм. Зарим хүмүүс ерөнхий эрх мэдлүүд өвчин шанал болон зүдгүр гихчийг ховорхон үсдэг хүмүүс хэмээн бодож байж багдгүй. Магдгүй. Үнэхээр ийм байдаг болоосой гэж би боддог. Өнөөдөр энэхүү эндэр дээр сууж байгаа хүмүүс хэмжээсгүй их баяр баясгалыг би сэтгэлээр эзэмсэн юм. Бидний гай завлан уу гашуудлаас зайшруулдгүн их эзний мэрэгэн ухаан билээ. Миний хувьд гэвэл их эзэн Тэнгэрийн цонхыг нээж надад болон гэр бүлд маань дүрслэн үүлэхэн аргагүй ажлуудыг юусан юм. Бусдын нэгэн адил зурцлаглын минь ачаа дарамт үүрч даагтахаргүй хүнд мэд санагдах үед миний амьдрал байсан. Тийм үед би хөл өмгийн тэмцээнд хожигдоод гуниг уутгар гуниг давтаж явсан эдэр залуу насныхаа өдрүүдийг эргэн сандаг юм. Хожим өдрүүд намайг юу хүлээж байсныг би тэр үед яасан ч баг мэддэг байсан юм дээ. Гэвч уутгар гуниг уу гашуу тулгарсан үед юу ч тохиолдсон талгалтай бай гэж ээж минь үг санаанд орж ирдэг. Уу гашуу гар дүүрэн өдрүүдэд бид хэрхэн талархалтай байж чадах вэ? Уу гашуу тохиолдсон тэрхүү агшинд бид үүнийг хийж чаддаггүй. Ээж бидний санаагаар унсан эсвэл тохиолдсон зовлон зүдгүүрийг үгүйсэ гэж зөвлөөгүй гэж би боддог. Мөн харамсмаар тоог үнэн аз жаргалтай байгаа юм шиг дүр эсхийг зөвлөөгүй гэж боддог. Харин сад бэрхшээлд хэрхэн хандах нь амьдралд аз жаргал амжилт бүтээл олохыг хэлж байгаа юм. Хэрэв бид сад бэрхшээл ухаалгаар хандах юм бол бидэнд тулгарсан хамгийн хүнд хэцүү үе маань хамгийн их өсөлт хөгжлийн үе болж мөн агуу аз жаргал руу хөтлөх болно. Өнгөрүүлсэн амьдралынхаа туршид би хідэн зүйлийг ойлгож авсан бөгөөд энэ хүнд сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад надад туссан юм. Эдгээр зүйлсийг би та нартай хуваалцмаар байна. Бидний хийж чадах анхны зүйл бол инээж сурах явдал юм. Хэн нэгэн хүн алдаа гаргахад хэн хүн нэг бүр гэр бүл өмч хөрөнгө үг дээдсийг нь тэр чигээр нь дормжилсан юм шиг санагдаж байж болох юм. Мөн Адамын үдшиг гэсэн. Эсвэл онгорхоо үлдээсэн шкафны хаалгыг мөн өчөхөд тэр хаалгыг уурлан бухимдаж хараан цөхөж байсан тэр үеиг тийм хүн байдгүй. Ийм үед инээж сурах нь сайн хариулт болдог. Би хүүхдүүдээ бүгдийн том джипэнд суулгаад Лос Анжелес руу явсан санаж байна. Машинд бид юусүлээ явсан юм. Бид замаа олохгүй төрж байсан ч уурлахын оронд инээлдэж явлаа. Бид буруу замаар орох болгондоо илүү чанга инээж явсан юм. Төрхөн бидний хувьд ер бусын зүйл биш байлаа. Нэг удаа бид Өмдүтагийн Сидр хот руу явж байгаад буруу замаар орсноо 2 цагийн дараа Невада тавта морилно гэсэн замын тэмдгийг хараад мэдэж билээ. Бид уурсангүй, харин инээлдэж, инээд нэргийн хөвгөлтөд дурсамж үлдээсэн билээ. Охин минь танихгүй хүнтэй болзож хөгснгийг би санаж байна. Хонх дугуурхад тэрээр гойж гоотчихсон болцсон хүнээ хүлээж байлаа. Орж ирсэн хүн арай хижээлдүү харагдсан ч манай охин ээлдэг урайлахын байхыг хичээж байв. Тэр хүнийг надтай ээжтэйгээ мөн бусад ах дүү нартайгаа танилцуулаад хөрмөө өмсөд гадагшаа гарлаа. Охин машинд орохыг бид харсан ч машин зогссоор л байв. Тэгтэл охин минь царай нь улаачсан машинаас гарч ирээд гэр рүүгээ буцаад гүйсээр орж ирхэн тэр. Болцсон хүнээ гэж андуурсан хүн манай нөгөө охиноор хүүхдээ харуулахаар эхнэрийнхэн хамт ирсэн хүн байсан бөгөөд тэрээр нөгөө охиныг маань авахаар ирсэн байж. Бид бүгдөө илгээ хөшлө инээлдэж билээ. Бид инээхэ болохыг хичээсэн ч чадахгүй байв. Дараа нь охины болцсон хүн ирэхэд би түүнтэй танилцахаар гарсангүй. Учир нь би галт тогооны өрөөнд байсан юм. Охин минь санаан зовж итсэн болов уу гэж би бодож байсан. Гэвч тэр бидэнтэй хамт юуч болоогүй юм шиг инээж байлаа. Өнөөдөр ч бид энэ тухай санахаар инээлдэг билээ. Дараагийн удаа та гомдломоор санагдсан үедээ инээгээд үзээрэй. Инээд таны бас эргэн тойрны чинь бүх хүмүүсийн амьдралыг урцсах болно. Бидний хийж чад хоёр дахь зүйл бол мөнхийн үнцэнтэй зүйлсийг ирж хаах явдал юм. Амьдрал чинь зовлон бэрхшил тохиолдсон үед та зовн шаналж толгоос өгсөн яагаад би гэж хэмээн гайхшин бодож болох юм. Гэвч гай газар дороос гихчээр зовлон бэрхшил бид бүгдэд хилж ирэхгүй хийж ярддаг шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт хүмбүрт өөтхөр хүнэг уу гашгүй тохиолдох болно. Хинч үүнээс ангид байдаггүй. Судруу Абрахам, Сара, Энох, Мосе, Йосеф, Эма, Бергам нарын агуу сууд хүмүүсийн үл гэрчлэгийг харуулдаг учраас би судруудад дуртай. Тэд бүгдэд бэрхшээл гай зовлон тохиолдож байсан. Харин бэрхшээл зовлон тэднийг сорж хатуужуулан зөв төлөвийг нь билүүдэн сайжруулсан юм. Санаагаар унаж, шаналн зовж, уу гашууд автсан үеийг төвчээрээр давн тулахыг бид амьдралд практиксаар сурч чадна. Зарим үед төвчээрээр давн тулахад хэцүү байдаг эдгээр зүйлүүд нь чухамдаа бидний ойлгохыг өргөжүүлэн тэлж, зам чанарыг төлөвлөрүүлдэг. Иесус Христ үгүйшгүй их зовж шаналж шансан. Учир нь бидний зовлон ойлгодог. Тэрээр бидний уу гашууг ойлгодог. Бидэнд хүн хэцүүгүй тохиолдоход тэр бидэнтэй хамт байдаг. Liberty Шорнгийн тамийн харанхууд хамтрагчтайгаа зовн шаналж байсан бошиглогч Joseph Smith-д аврагчин хэлсэн бишрэм үгсийг сан. Хүү минь сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саа дотгор хийгээ зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрвчий үүнийг дажгүй дав бол бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялах болно. Жозеф мөнхийн боломж ажлуудыг мэдсэнээр дээрх үгсээс тайтгарлыг олсон юм. Бид ч бас ингэж чадна шүү дээ. Зарим үед бид зовлон бэрхшээл үзэн байж даун туулсан юм шиг санагддаг цаг үе хэрэг дээр ялан тэл дэлэх боломжийг өгүүлдэг юм. Бидний хийж чадах гурав дахь зүйл бол нөхөн төлбөрийн зарчмыг ойлгох явдал юм. Их эзэн итгэлтэй хүмүүст алдсан юм болгоныг нөхөж өгдөг. Их эзнийг хайрладаг хүмүүсээс авгдсан юмсыг тэрээр өөрийнхөө арга замаар тэдэнд нэмж өгөх болно. Энэ бидний хүссэн цагт ирэхгүй байж болохч өнөөдрийн гашуун нулимс бүрийг хідэн зуу дахин илүү талархлын нулимсаар эргүүлэн төлн гэдгийг эргэлтгүй бид бүхэн итгэлтэй байдаг. Үхэл бол бидний мөнх бос амьдралын төгсгөл бөгөөд амьдрал хөшгөний нөгөө талд үргэлжилдэг гэдгийг бид мэднэ. Тэнд бидэнд шин боломжууд нэгдэх болно. Үхэлж хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгийн амласан мөнхөн ажлуудыг биднээс салган авч чадахгүй. Тэнгэрлэг эцэг нэгүүлсэнгүй учраас нөхөн төлбөрийн зарчим давмгайлах болно. Би үүнийг өөрийнхөө амьдралд үзсэн юм. Миний аж ахуй Жозеф төрөлхийн сэтгсэн гажигтай. Ийм асуудалтай нүүр тулгарх нь ээж аавынхын хувьд маш хэцүү байсан. Жозеф хизээж босод хүүхдүүдтэй адилхан болж чадахгүй гэдгийг тэд мэдэж байв. Энэ Жозеф төдийгүй гэр бүлийнхэн хувьд яаж туслахыг тэд ойлгодог байлаа. Гэвч энэ хүү бидэнд заясан ямар их баяр баясгал билээ. Сэтгцийн гажигтай хүүхдүүд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд хүндрэл бэрхшээлтэй байдаг ч гэсэн Жозефтэй хамт байх болгонд тэр намайг гараа алдлан тэвэрдэг юм. Бишэл хүндрэл байгаа ч гэсэн тэр хүүгүүний амьдралыг баяр баясгалан дүүргэдэг. Аавч хорн түүнийг спорт хичээлхийг дэмждэг. Тэр анх бейсбол тоглохдоо талбайн гадна талд байдаг байлаа. Гэхдээ түүнийг бөмбөгний хойноос гүйх хэрэгтэйг ойлгодоггүй байсан гэж би бодохгүй байна. Тэр тоглоом тоглох үр дүнтэй олон аргыг бодож олддог байлаа. Бөмбөгийг түүний зүг чөхөдөхөд Жозеф хажуугаараа өнгөрөхийг хараад өөр нэг бөмбөгийг харманаас гаргаж ирээд дамжуулагч руу шиддэг байв. Жозефийг хүмүүжүүлэх гэрийнх нь гаргасан альва анхаарал халамж болон хийсэн зөвлөсөл бүр нь 10 дахин нэмэгдэж ирэх болно. Энэ хүү сонгом сүнсний улмаас аавч хоёр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн талаар олж мэдж авсан юм. Тэд юуны өмнө гэрийнхэн хуршууд найз нарынхаа уужуу гүмс сэтгэлийн гэрчүүд болсон юм. Жозефийг үсч тойрнохын хэрээр тэд хамтдаа баярлаж түүний сайхан сэтгэлийг гайхамшигширдаг. Бидний хийж чадах дөрөвдөг зүйл бол бид итгэл найдвараа өөрсдийн тэнгэрлэг эцэг болон эсрэгсэд тавих явдал юм. Бурхан ертөнцийн ихэд хайрласан тул төрсэн ганц үг өгсөн юм. Ихэзэн эсрэгс бол бидний хамтрагч, туслагч, өмгөөлөгч юм. Тэр бидний аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсдэг. Тэр биднийг амжилттай байгаасаа гэж хүсдэг. Хэрэв бид үүргээ биелүүлэх юм бол тэрээр амлалтаа биелүүлэх болно. Бүх зүйлээс доогуурт бууж ирсэн тэрээр бидний туслахаар ирсэн болно. Тэрээр биднийг тайтгаруулж хөтлөн дагуулах болно. Тэр бидний сул талыг хүчрхэжүүлж гай зовлонг маань нэмгэлэх болно. Тэрээр сул дорой зүйлүүдийг хүчтэй болгоно. Манай охтын нэг нь хүүхэд төрүүлснийхээ дараа хүн дээр өвчлөв. Бид түүний төлөө залбирч ажилтан чадах чинээгээрэл түн тусалж дэмжиж байлаа. Охин маань эдгэрэлтийн ажлыг хүлээх хөсч байв. Нэг удаа би охиндоо тэрээр амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд энхүү зовлонтой тэмцлэр байж мэдхэн гэдгийг хэллээ. Нэг өглөө бичижхэн ил загтал гарган бичгийн машинд хийснийг санаж байна. Охиндоо зориулж миний бичсэн үгсэн дотор дараах үгс байсан юм. Энгийн нус гэвэл Бурханд итгэн чадах бүхнээ хий. Тэгээд цаашныхан түнд үлдээ. Охин маань итгэл найдвараа Бурхан тавьсан юм. Гэвч олон жил тэрээр өвчнөдөө зовж шалсны эсвэл ихэвчлэн түүнийг ажиллан охин минь эрүүл сарвал болж билээ. Охин нь мэддэг байсны хувьд түүний өвчин илаарших эдгэрэхгүй байсан ч тэрээр тэнгэрдэг эцгээ итгэж цаашхийн түнд үлдэх байсан гэдэгт би итгэж байна. Ээж минь өвд болж мөнхийн гэрлүүгээ оцсон. Ос хойш он жил өнгөрсөн ч түүний хэлсэн үгс нь миний санаанаас огт гардаггүй. Олон жилийн тэртээ хөлбөмбөгийн баг маань хожигдсон тэр нэг өдрийн ээжийн өгсөн зөвлөгөөг би одоо хүртэл сансаар явдаг юм. Ямар ч үйл зүйл тохиолдсон тэрийг хайрлал. Бүх зүйлд яагаад сөрөг тал байх ёстой би мэднэ. Хэрв зөв шийдвэрлэх юм бол бэрхшээл нь бидний амьдралдах ажил байх болно. Бид үүнийг хайрлаж сурах болно. Бид шог нэргэнийг ирж хайхдаа мөнхийн боломжуудыг эрэлхийлж нөхөн төлбөрийн зүйлүүдийг олох болно. Тэнгэрлэг эцэгтэй ойрцсноор зовлон бэрхшээл хүн сорилтыг дэвчин даван туулдаг. Бид ээжийн хэлсэн шиг юу ч тохиолдсон талархалтай байх юм ангиж хэлж чадна. Би үүнийг Иесүс Христийн нэрээр хэлж гэрчилж байна. Аминь.